στο μάθημά μας μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιο, γιατί λέει η Γραφή, περί δε των πνευματικών δεν θέλω, αδερφοί, να αγνοείτε. Και το θέλημα του Θεού είναι να γνωρίζουμε τα πνευματικά, να γνωρίζουμε για το Πνεύμα το Άγιο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο πραγματικά είναι το τρίτο πρόσωπο του Θεού, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να το γνωρίσουμε καλύτερα. Είναι αυτό το οποίο ο κόσμος λέει δεν το βλέπει, είπε ο Ιησούς μας Χριστός. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Είχαμε πει πολλά για το Πνεύμα το Άγιο, ότι έχει 7 ονόματα, ότι έχει 7 ιδιότητες, συγγνώμη, έχει τον καρπό του που είναι, έχει 9 στοιχεία. Και εδώ τώρα θα δούμε τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Το πρώτο που θα δούμε είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι δημιουργός. Όπως δηλαδή είναι ο Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός δημιουργός, είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό θα το δούμε στον Ιώβ, στο λάμδα γάμα κεφάλαιο. Μπορούμε να το βρούμε αυτό στο βιβλίο του Ιώβ. Το λάμδα γάμα είναι το 33 κεφάλαιο και το 4 εδάφιο. Είναι κάτω-κάτω στη σελίδα 505. Και λέει εδώ η Γραφή, το Πνεύμα του Θεού με έκαμε και η πνοή του παντοδυνάμου με εζωοποίησε. Βλέπετε. Δηλαδή, ο Θεός έλεγε, γι' αυτό λέει ποιήσομεν άνθρωπον. Δεν ήταν μόνος ο Πατέρας, είναι πληθυντικός αριθμός. Ήταν ο Πατέρας, ήταν ο Υιός, ήταν και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιησούς μας είναι και αυτός δημιουργός. Λέει ο Ιωάννης, εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος είστο παρά το Θεό και Θεός είναι το Λόγος. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εδώ τώρα μιλάει και για το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή είναι παρόν και ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο στη δημιουργία. Και λέει λοιπόν το Πνεύμα του Θεού με έκαμε και η πνοή του παντοδυνάμου με ζωοποίησε. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί τα πάντα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι που έχει και ο Χριστός μας, είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί τα πάντα. Αλλά και ο Πατέρας ζωοποιεί και ο Υιός ζωοποιεί. Λέει, καθώς λέει ο Πατέρας, έτσι και ο Υιός, όποιος θέλει του ζωοποιεί. Εγώ λέει είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δηλαδή αυτό που είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός, είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει εδώ, το Πνεύμα του Κυρίου με ζωοποίησε. Στη συνέχεια, αδερφοί μου, θα δούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί τα πάντα. Θα το δούμε αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, να δούμε πώς μας το περιγράφει εδώ ο Ιωάννης. Στο 6ο κεφάλαιο λοιπόν, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μας λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου στη σελίδα 940 και 941, είναι το εδάφιο 63. Είπε λοιπόν, διαβάζω από το 61 εδάφιο, «Νοήσας δε ο Ιησούς ότι εν αυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπε προς αυτούς τούτο σας σκανδαλίζει. Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ή το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους λαλώ προς εσάς πνεύμα είναι και ζωή είναι». Βλέπετε, Ο Χριστός μας είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Η Καινή Διαθήκη είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ενώ η Παλαιά Διαθήκη είναι το Γράμμα. Το Πνεύμα όμως ζωοποιεί. Θα δούμε άλλο ένα εδάφιο, γιατί λέει η Γραφή πάντα δι' αυτού έγιναν και λέει μάλιστα για τον Χριστό ότι και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Θα δούμε ότι και το Πνεύμα το Άγιο είναι στη συντήρηση όλων των υλικών και των πνευματικών πραγμάτων. Θα το δούμε αυτό στον Ψαλμό 104. Είναι, να δούμε και αυτό το εδάφιο γιατί έχει σημασία. Ο 104 είναι ορό δέλτα ψαλμός και είναι στη σελίδα 563 και είναι το εδάφιο 30. Για να το βρούμε και αυτό, γιατί είναι πολύ σπουδαίο και αυτό το εδάφιο. Εδώ μας λέει η Γραφή, εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Βλέπετε, αδερφοί μου, στέρνει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο και είναι δημιουργός, κτίζει. Δεν είναι μόνο ότι κτίζει, όπως και ο Υιός λέει, ομορφών τα όρη, αλλά ταυτόχρονα συντηρεί και τα πάντα. Μάλιστα εδώ έχει μια ωραία διευκρίνηση ο ψαλμωδός και έχει μια πάρα πολύ ωραία διευκρίνηση και λέει ότι εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται και μάλιστα λέει ότι ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Πώς το ανανεώνει? Δηλαδή έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, την άνοιξη και μπαίνει μέσα σε όλα τα σπέρματα και βλέπετε και ζωντανεύουν όλα τα δέντρα, τα φυτά, φυτρώνουν από την αρχή, αφού το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι ο Θεός, όπως είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, είναι δημιουργός και συντηρεί τα πάντα. Όπως δηλαδή ο Πατέρας, έτσι και ο Υιός, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Θεός. Να, γιατί είναι τόσο σπουδαίο. Και είχαμε διαβάσει ότι το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα μας και θα γίνει το σώμα μας κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να έρθει να κατοικήσει μέσα μας ο Θεός. Και το είπε αυτό ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είπε ότι όποιος λέει με αγαπάει θα φυλάξει τις εντολές μου. Και εγώ θα έρθω λέει σε αυτόν, εγώ και ο Πατήρ θα έρθουμε λέει σε αυτόν και μέσα σε αυτόν θα κατοικήσουμε. Θα δούμε όμως ότι το Πνεύμα το Άγιο θα γίνει και ναός του Αγίου Πνεύματος, το σώμα του ανθρώπου. Έρχεται δηλαδή με το βάπτισμα και κατοικεί ο Θεός μέσα στο σώμα μας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τι άλλο θέλουμε? Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από αυτό. Να, γιατί είναι τόσο σπουδαίο και ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν ξέρει πόσο σπουδαίο είναι το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και δεν το ζητάει. Γι' αυτό και δεν το ψάχνει, γι' αυτό και δεν ρωτάει γι' αυτό. Δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα αυτή. Εδώ όμως η Γραφή μας τα περιγράφει. Τώρα θα δούμε τι άλλα κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Θα πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, να δούμε. Είπε ο Κύριος ότι όταν θα φύγω εγώ θα έρθει άλλος παράκλητος. Να δούμε τι θα κάνει τώρα αυτός ο άλλος ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Το λέει λοιπόν στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι στη σελίδα 953 και διαβάζω από το 7 εδάφιο. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι εάν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και ελθόν εκείνος θέλει ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν διότι δεν πιστεύουσι σε με, περί δικαιοσύνης δε διότι πάγω προς τον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε, περί δε κρίσεως διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκριθεί. Αυτός λοιπόν είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το πρώτο που κάνει είναι ελέγχει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και όποιος το βλασφημίσει δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί ποιος θα σε ελέξει μετά, αν φύγει, αν σε εγκαταλείψει. Ο Δαβίδ το ήξερε και έλεγε το Πνεύμα σου το Άγιο Κύριε μην αφαιρέσεις από μένα όταν αμάρτησε. Αυτό δεν είπε στη έκλαιγε και έλεγε λέησόν με ο Θεέ κατά το μέγα έλεό σου, κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Και μετά λέει το Πνεύμα σου δώσ' μου την χαρά της σωτηρίας σου. Με πνεύμα ηγεμονικών στήριξέ με, μην αφαιρέσεις το πνεύμα σου από μου λέει. Γιατί, γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα στηρίξει τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν εδώ ότι ελέγχει τον κόσμο. Αυτό που λένε οι άνθρωποι εγώ έχω συνείδηση. Τι πάει να πει έχω συνείδηση. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και ελέγχει τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους. Από μικρό παιδάκι που είναι, πάει να κάνει κάτι που είναι κακό και το καταλαβαίνει ότι είναι κακό αυτό και κρύβεται. Το νιώθει μέσα του ότι αυτό που κάνει είναι κακό. Ελέγχει λοιπόν όλους τους ανθρώπους. Θα μου πείτε και οι άλλοι ας πούμε που σκοτώνουν, δεν έχουν έλεγχο. Σιγά σιγά πορώνεται η συνείδησή τους, σκοτώνουν μια, σκοτώνουν δυο και μετά δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η συνείδησή τους πορώθηκε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν τους ελέγχει. Μέσα τους ακούνε μια φωνή. Αυτό που κάνεις είναι λάθος. Όλοι οι άνθρωποι την ακούνε αυτή τη φωνή. Το θέμα είναι ότι δεν ακούνε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν πειθαρχούν στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ελέγχει λοιπόν τον κόσμο περί αμαρτίας και ποια είναι τώρα η αμαρτία. Η σοβαρότερη αμαρτία που κάνουν οι άνθρωποι δεν είναι ο φόνος. Η σοβαρότερη αμαρτία είναι ότι δεν πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Δεν σε κατηγορεί κανένας γιατί αμάρτησες, γιατί κόλλησες ένα μικρόβιο, γιατί αρρώστησες. Τι φταίς. Εάν όμως υπάρχει το φάρμακο και δεν πας να το πάρεις να γίνεις καλά, δεν μπορείς, δεν δικαιολογείσαι. Έρχονται και σου λένε, έλα ορίστε το φάρμακο. Και λες, δεν το θέλω εγώ το φάρμακο. Μα θα πεθάνεις, δεν με νοιάζει και να πεθάνω. Πέθανε λοιπόν, τι να σου κάνουμε. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα ο Θεός σε αυτή την περίπτωση. Η αμαρτία ποια είναι, δεν πιστεύουν οι άνθρωποι σε εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστη. Δεν πιστεύουν στη σωτηρία που είναι μόνο δια του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο που κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Ότι ο Κύριος μας υπάγει προς τον Πατέρα Του. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι εάν υπήρξε αδικία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έστω και μία αμαρτία, δεν θα μπορούσε να αναστηθεί ο Ιησούς. Θα έμενε στον τάφο και στον Άδη όπως μένουμε όλοι μας. Αλλά όταν τον πλησίασε και ανέβαινε στο Σταυρό, είπε ο Κύριος μας στους μαθητές του εκείνο το βράδυ, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, ο Σατανάς δηλαδή, και δεν βρίσκει ουδέν εν εμή. Δεν έβρισε τίποτα ο Σατανάς. Αλλά λέει και για τους Φαρισαίους, τους ρωτάει δημόσια, και λέει ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας. Δεν μπορούσε κανείς να του πει αυτή την αμαρτία κανείς. Έβρισκαν μία αμαρτία μόνο. Περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμε. Αλλά εσύ άνθρωπος έκανες τον εαυτό σου Θεό. Είπες ότι είμαι Υιός του Θεού. Αυτή ήταν η αιτία που σταύρωσαν τον Ιησού μας Χριστό. Αυτή είναι η βλασφημία κατά τους Φαρισαίους. Μα ήταν ο Υιός του Θεού. Γιατί λέει, τι να πει, αν έλεγε ότι δεν είμαι Υιός του Θεού, τότε θα έκανε αμαρτία. Ήταν ο Υιός του Θεού, πώς να μην το πει. Αφού λέει είμαι, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εάν έλεγε ότι δεν είμαι, θα ήταν ψεύτης, όντως με εσάς λέει θα ήμουνα. Αλλά εγώ τιμώ τον Πατέρα που με απέστειλε. Πώς εσείς μου λέτε να μην πω ότι είμαι γιος του, αφού είναι γιος του Θεού, πώς θα το κάνουμε. Είτε μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι. Και επειδή δεν έκανε καμία αμαρτία, τον ανέστησε ο Θεός και πήγε στα δεξιά του Πατέρα. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πάει. Άρα λοιπόν απέδειξε ο ουράνιος Θεός ότι ο μόνος δίκαιος που πέρασε πάνω από αυτόν τον κόσμο είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί αναστήθηκε. Κανείς άλλος δεν αναστήθηκε. Μα θα μου πεις, δεν ανέστησε ο Κύριός μας τον Λάζαρο? Ξαναπέθανε ο Λάζαρος. Με το νέο σώμα δεν είχε αναστηθεί κανείς άλλος, μόνο ο Ιησούς μας. Πρώτος αναστάς εκ νεκρών, έπειτα όσοι είναι του Χριστού στην αρπαγή της Εκκλησίας, στην παρουσία του δηλαδή, και έπειτα θα είναι το τέλος, στην τελική κρίση. Εδώ λοιπόν τώρα μας λέει ότι ελέγχει λοιπόν τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης, αλλά και περί κρίσεως. Ποια είναι η κρίση? Ότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκριθεί. Ο Χριστός μας νίκησε το διάβολο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Προσπάθησε ο διάβολος να τον κάνει να αμαρτήσει όπως εκείνος αμάρτησε, αλλά ο Ιησούς μας δεν αμάρτησε. Του είπε κατέβα από το σταυρό αν είσαι Υιός Θεού, αλλά ο Κύριος μας δεν κατέβηκε. Ό,τι πειρασμό και να του κάνει ο διάβολος, ο Κύριος μας δεν υπέκυψε και νίκησε κατά πάντα. Τώρα μπορεί να πάει το διάβολο στην κόλαση εν δικαιοσύνη. Γιατί με ένα κατώτερο σώμα ο Ιησούς μας έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα. Ο διάβολος με ένα ανώτερο σώμα δεν υπάκουσε στον Πατέρα. Άρα μπορεί να τον κρίνει τώρα ο Κύριος μας. Γι' αυτό λέει ο Θεός του θα κάνει και κρίση, διότι έγινε Υιός ανθρώπου. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει κρίση? Να κρίνει και τον διάβολο, γιατί με ένα κατώτερο σώμα που πήρε έκανε όλο το θέλημα του Θεού, αλλά μπορεί να κρίνει και τους ανθρώπους, γιατί περπάτησε με το ανθρώπινο σώμα. Τι μπορεί να του πει κανείς, δεν ξέρεις εσύ τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος? Ξέρει πάρα πολύ καλά. Περπάτησε όπως περπατάμε κι εμείς. Ό,τι επιθυμία φέρνει σε εμάς ο Σατανάς, την έφερνε και στον Ιησού. Με μια διαφορά. Ότι ο Ιησούς μας δεν παραδόθηκε ποτέ στην ανομία. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό λοιπόν κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι, ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που κάνει είναι ότι ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Και το Πνεύμα το Άγιο που δίνει τώρα στους ανθρώπους είναι δώρο. Θέλω να το δούμε και αυτό. Είναι η δωρεά του Θεού. Αυτό το λέει στις πράξεις, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν κήρυξε ο Πέτρος και τους είπε λοιπόν εδώ στο εδάφιο 38, σελίδα 962, και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Είναι δώρο λοιπόν. Δεν μπορείς να το αγοράσεις. Πήγε κάποτε εκεί ο Σίμων ο μάγος και είπε στον Πέτρο και στον Ιωάννη, πάρτε χρήματα και δώστε μου εξουσία σε όποιον επιθέω τα χέρια να λαβαίνει πνευμάγια. Και του είπε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλεια, γιατί νόμισες τη δωρεάν του Θεού ότι αποκτάται δια χρημάτων. Μετανόησε, του λέει, από την κακία σου αυτή, γιατί σε βλέπω ότι είσαι εις χολήν πικρίας και δεσμό αδικίας. Χολή πικρία ήταν η μαγεία, Σε βλέπω, λέει, έτσι το θεωρούσανε. Ήταν δηλαδή πολύ βαρύ αμάρτημα αυτό. Και αυτός ήταν μάγος και νόμιζε ότι έκαναν μάγια και οι Απόστολοι. Αλλά το Πνεύμα για να τα οικονομάει. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι μαγεία, είναι ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί μου. Και δεν υπάρχει τιμή να το αγοράσει. Όπως και το αίμα του Χριστού, δεν υπάρχει τιμή να αγοράσεις το αίμα του Χριστού. Δεν αγοράζεται. Δεν υπάρχει τιμή για να τιμηθεί. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Και εδώ πέρα μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου και λέει ότι το ίδιο είπε ο Πέτρος εκεί πέρα όταν ήταν και εκεί πέρα και στον Κορνήλιο, όταν ο Πέτρος κήρυξε εκεί στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, κήρυξε ο Κύριος μας και μόλις κήρυξε αμέσως έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο και ξεπλάγησαν εκ περιτομής πιστή, λέει, ότι η δωρεάν του Αγίου Πνεύματος εξεχήθη και επιτάχθη. Είναι δώρο λοιπόν. Δεν αγοράζεται. Εδώ πολλοί πήγανε και μπερδεύονται πολλές φορές. Και μπερδεύονται γιατί δεν έχουν γνώση του Λόγου του Κυρίου. Είπα μία φορά σε ένα ότι εκεί λέω που οι 10 παρθένες, το λάδι συμβολίζεται μέσα στη γραφή με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η λιχνία, είναι το φυτίλι το οποίο αντλεί το λάδι μέσα από το δοχείο. Το περιγράψει στο 4ο κεφάλαιο στον προφήτη Ζαχαρία. Και έρχεται γιατί η γραφή ερμηνεύεται με την ίδια τη γραφή. Και λέει ο Ιωάννης, είδα 7 λιχνίες. Είδα μια 7 από τη λιχνία. Και ποια είναι η 7 από τη λιχνία? Είναι οι 7 εκκλησίες. Εγώ, λέει, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Άρα λοιπόν η λιχνία είναι η εκκλησία. Και πώς ανάβει η λιχνία? Με το λάδι. Και το λέει στον προφήτη Ζαχαρία, όταν εκεί του δείχνει τη λιχνία στο 4ο κεφάλαιο. Λέει, τι είναι τα αυτά, κύριέ μου? Λέει, δεν ξέρω. Λέει, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος το δυνάμειο. Για να ανάψει η λιχνία, να ανάψει και να φέξει, χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν το είπα έτσι σε ένα, μου λέει, δηλαδή οι 10 μωρές παρθένες γιατί πήγαν στους πολλούντας? Και λέει, πάγετε στους πολλούντας να αγοράσετε? Αγοράζετε, μου λένε. Και έρχεται και το εξηγεί αυτό ο προφήτης Ισαΐας και λέει, ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριο έλθετε και αγοράσετε άνευ τιμής. Βλέπετε? Μα αφού δεν έχει τιμή, πώς το αγοράζω? Κάνεις αίτηση. Αυτό είναι. Πρέπει να κάνεις αίτηση και να το πάρεις. Γι' αυτό λέει, έδωκε Πνεύμα Άγιο στους ετούντας παρά αυτού. Πάντα το ζητήσεις έντονα. Δεν αγοράζεται, δεν έχει τιμή. Αλλά λέει, ελάτε και αγοράστε το. Σας το δίνω εγώ. Πώς όμως? Άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Βλέπετε? Αυτό είναι, αδερφοί μου αγαπητοί. Και λέει εδώ πέρα τώρα ο λόγος του Κυρίου ότι είναι δωρεάν. Είναι δώρο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αφού είναι δώρο, απλά εμείς πρέπει να το ζητήσουμε και να το πάρουμε. Ένα παιδάκι εδώ είχε λάβει ένα δώρο εκεί από το ραδιοφωνικό σταθμό και μου έλεγε, πώς θα πάρω το δώρο μου? Πώς θα πάρω το κέρδισα? Πώς θα το πάρω? Και βέβαια περίμενε, λέω, παιδί μου, να δούμε. Ενδιαφέρθηκε αυτό που κέρδισε να το πάρει. Σου λέει, είναι δικό μου αυτό το δώρο. Μου χαρίστηκε σε μένα. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου, χαρίστηκε σε όλους τους ανθρώπους. Προς εσάς, λέει, είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Είναι δώρο λοιπόν. Δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς, απλά πάμε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, δώσε μας αυτό το οποίο μας υποσχέθηκες. μας υποσχέθηκε ότι θα μας κάνεις ένα δώρο. Αν έρθει ένας και σου πει, είσαι στο δρόμο και δεν έχεις σπίτι και μένεις έξω. Και έρθει ένας και σου λέει, θα σου δωρήσω ένα σπίτι. Δεν θα πας να του λες, είπες θα μου το δωρήσεις. Μου το δωρίζεις ή δεν μου το δωρίζεις. Θα μου το δώσεις ή δεν μου το δώσεις. Θα λες, είπε θα μου δώσει, αλλά σκυμάμαι εγώ στο δρόμο. Έτσι θα πεις. Θα πας να το πάρεις για να μην είσαι μες στο δρόμο, μες στη... Αφού στο δίνει δώρο, δεν πας να το πάρεις. Πόσο μάλλον, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο, που είναι τόσο σπουδαίο και τόσο πολύτιμο. Θα δούμε παρακάτω τι άλλα κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί μου αγαπητοί, του Πνεύματος του Αγίου είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι για όλους τους ανθρώπους και να το δούμε αυτό, είναι πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 38. Το διαβάσαμε το 38 και λέει στο 39. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους, αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Βλέπετε, είναι για όλους τους ανθρώπους. Μην πεις δεν είναι αυτό για μένα. Είναι λάθος. Όποιος το πει αυτό, να του πεις είσαι ψεύτης. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι είναι προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει ο Κύριος. Ένα όμως που ο Κύριος τους προσκαλεί όλους και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, διαβάσαμε σε προηγούμενα μαθήματα, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, είναι το θέλημά του να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Το θέλημά του είναι όλοι να σωθούνε, όλοι να λάβουν πνευμάγιο και όλους να τους χαριτώσει ο Θεός. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να μας ευλογήσει όλους. Αυτό αρέσει στο Θεό να μας ευλογεί. Τώρα, το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου, είναι για τους γιους. Να ξέρετε ότι δεν το δίνει ο Θεός το Πνεύμα του σε ξένο. Δηλαδή, αν δεν αναγεννηθεί πρώτα ο άνθρωπος, δεν του δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ποτέ ο Θεός. Πρώτα αναγεννάται ο άνθρωπος και μετά του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ή εκείνη τη στιγμή τον αναγεννάει και τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Αυτό θα το δούμε. Το λέει στην προς Γαλάτας επιστολή και λέει προς Γαλάτας επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, να το βρούμε αδελφοί γιατί έχει σημασία, 4ο κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Λέει λοιπόν εδώ πέρα σελίδα 1031, και επειδή είστε Υιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίες σας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρα. Δεν μπορούμε να πούμε τον Πατέρα, Πατέρα μου, Θεέ μου, αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μας αναγεννήσει και να μας κάνει γιους του. Και επειδή είσαι λοιπόν γιος, δικαιούσε το δώρο αυτό για να το λάβεις. Άρα λοιπόν δεν ξεκινάμε πρώτα από το Πνεύμα το Άγιο, ξεκινάμε από τη σωτηρία. Να αναγεννήσει ο Κύριος έναν άνθρωπο και μετά να το βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Υπάρχει όμως περίπτωση να γίνει αυτό ταυτόχρονα, όπως συνέβη στην περίπτωση του Κορνηλίου. Ενώ ο Πέτρος τους είπε την ημέρα της Πεντηκοστής, μετανοήσατε και να βαπτιστείτε στο νερό και θα λάβετε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, το λέει ότι θα γίνει μετά αυτό. Στην περίπτωση του Κορνηλίου λέει κάτι άλλο. Ενώ ο Πέτρος κήρυτε το Λόγο του Θεού, άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες όλοι. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και όλοι μιλάγανε ξένες γλώσσες. Δηλαδή την ίδια στιγμή αναγεννηθήκανε την ώρα που ακούγανε το κήρυγμα, όταν τους είπε ο Πέτρος, δια του ονόματος του Ιησού, όποιος πιστέψει σε αυτόν θα σωθεί, την ώρα που είπε ότι θα λάβει άφεση αμαρτιών, όποιος πιστεύει σε αυτόν, εκείνη τη στιγμή το δεχθήκανε όλοι όσοι ακούγανε και αναγεννηθήκανε. Την ίδια στιγμή που αναγεννιόνται, γιατί δεχθήκανε το Χριστό ότι του σώζει, Εκείνη τη στιγμή λαβαίνουν και πνευμάγιο ταυτόχρονα. Τι πρέπει να γίνει αν ο Κύριος προλάβει και βαφτίσει με πνευμάγιο πριν τους βαφτίσουμε εμείς στο νερό? Τότε ο Πέτρος λέει κάτι άλλο. Λέει εκεί, ποιος μπορεί να εμποδίσει το νερό να βαπτιστούν αυτοί οι οποίοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εμείς καταρχάς? Εάν δηλαδή κάποιος βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, τότε δεν πρέπει να πούμε αν θέλεις βαπτίσου. Τότε λέει ο Πέτρος διέταξε αυτούς να βαπτιστώσει εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Δηλαδή τότε εμείς τι λέμε? Συνήθως αυτό συμβαίνει στα παιδάκια. Επειδή τα παιδάκια δεν είμαστε σίγουροι αν αναγεννήθηκαν ή δεν αναγεννήθηκαν. Γιατί πολλές φορές τα παιδάκια ενθουσιάζονται, λένε δόξα στον Κύριο, λένε αγαπάμε τον Κύριο από ενθουσιασμό. Και δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το παιδί έχει αναγεννηθεί. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε και πάρα πολύ. Αλλά όταν το δούμε το παιδάκι μας και λαβαίνει πνευμάγιο και αρχίζει να μιλάει γλώσσες, να λαβαίνει δύναμη, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχει προηγηθεί η αναγέννηση. Και τι κάνουμε τότε? Τότε λέμε οπωσδήποτε αυτά τα παιδιά που έχουν λάβει πνευμάγιο πρέπει να τα βαπτίσουμε στο νερό. Δηλαδή τότε ο ποιμένας εκεί πέρα, οι πρεσβύτεροι δίνουν την εντολή, πρέπει να βαπτιστεί στο νερό. Γιατί? Γιατί ο Κύριος το βάπτισε με πνευμάγιο. Να έχει λάβει όμως πνευμάγιο, έτσι, όχι να λέμε ναι έλαβε και να μην έχει λάβει. Και εμείς έχουμε πείρα, ξέρουμε αν κάποιος λαβαίνει ή δεν λαβαίνει πνευμάγιο. Το σημάδι μας, λέει η Γραφή, είναι ότι ελάλουν γλώσσας και προφήτευον. Όταν λοιπόν δούμε κάποιον και λάβει δύναμη, δοξάζει το Θεό, φαίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπετε, λέει, και ακούετε. Βλέπω μόνο το παιδί έλαβε δύναμη, ότι γέμισε χαρά, ότι μιλάει ξένες γλώσσες. Λέμε, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω σε αυτό το παιδί. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί να... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εμένα ο Κύριος με αναγέννησε και με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο 9 ετών. Την αδερφή μου τη βάπτισε 8 ετών την ίδια μέρα. Δεν ξέρω μέχρι ποια ηλικία μπορεί να καταλάβει το παιδί. Εδώ πάντως στον Κορνήλιο έλαβαν όλοι Πνεύμα Άγιο. Όλος ο οίκος του Κορνηλίου και οι συγγενείς του και όσοι ήταν εκεί. Και αυτοί σίγουρα είχαν οικογένειες. Αλλά όταν λέει έλαβαν επί πάντας τους ακούοντας, σημαίνει ότι όλοι αυτοί και τα παιδιά του Κορνηλίου είχαν κάποια ηλικία. Γιατί έρχονται πολλοί και λένε εμείς βαπτίζουμε τα παιδάκια μωρά, γιατί και ο Κορνήλιος δεν βάπτισαν τα παιδάκια τους μωρά. Τι λέει αυτό η Γραφή, αδερφοί? Γιατί εκεί στην περίπτωση του Κορνηλίου πρώτα έλαβαν Πνεύμα Άγιο και μετά τους βάπτισαν στο νερό. Εάν λοιπόν κάποιος έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, πάει να πει ότι ξέρει τη γλώσσα του, καταλαβαίνει, μπορεί και μιλάει, αντιλαμβάνεται και μάλιστα πιστεύει σε αυτό το οποίο ακούει και μιλάει και ξένες γλώσσες. Δεν είναι αυτό λοιπόν ενός έτου και δύο ετών? Δεν βαφτίζομαι νήπια ποτέ. Αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία ακούνε το Λόγο του Θεού, είναι από πιστές οικογένειες, τους μιλάνε οι γονείς τους και μικρά λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο. Μάλιστα η Γραφή λέει οι νεανίσκοι σας θέλουν σε ιδιοράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν στη ενύπνια. Και εμείς έχουμε δει παιδάκια που έχουν δει ωραίες οράσεις. Τα έχει επισκεφτεί ο Κύριος και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αλλά το παιδί πρέπει να καταλάβει, δεν καταλαβαίνουν όλα. Άλλος καταλαβαίνει 8, άλλος 10, άλλος 15, άλλος 20, άλλος στα 81. Η γιαγιά μου στα 81 έλαβε πνευμάγιο. Δεν έχει σημασία αν εγώ έλαβα 9 και η γιαγιά μου στα 81. Σημασία έχει ότι όταν πιστέψεις ο Κύριος θα σε βαπτίσει με πνευμάγιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και λέει κι άλλο εδάφιο, αδερφοί μου, για να δούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι για τους γιους. Και λέει στον Ιωάννη, στο 4ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο, Θέλω να το δούμε και αυτό είναι σημαντικό. Είναι στη σελίδα 1082 κάτω-κάτω και λέει «Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκε εις ημάς». Αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι μένει στο Χριστό. Δηλαδή, εάν δεν ήσουνα του Χριστού, δεν θα ερχότανε το Πνεύμα το Άγιο πάνω σου. Δεν το δίνει ο Θεός σε άνθρωπο που δεν έχει αναγεννηθεί. Το δίνει στους Υιούς. Δεν το δίνει σε ξένο. Θα μου πείτε, μα κάποιος ας πούμε αναγεννήθηκε, αλλά μετά δεν περπατάει στο θέλημα του Θεού. Έλαβε και Πνεύμα Άγιο και είναι άλλο αυτό. Υπάρχουν παιδιά μέσα σε οικογένειες τα οποία είναι απίθαρχα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι παιδιά. Είναι παιδιά, αλλά εάν συνεχίζουν να είναι απίθαρχα και άσωτα, θα καταλήξουν να βόσκουν χείρους. Είναι άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο όμως. Δεν δίνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο σε κάποιον εάν πρώτα δεν τον αναγεννήσει. Αλλά μετά για να διατηρηθείς σαν παιδί του Θεού, πρέπει να αφήσει ο άνθρωπος το Πνεύμα το Άγιο να τον διοικεί. Για να το δούμε και αυτό το εδάφιο. Αυτό το εδάφιο το λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Ήτα κεφάλαιο. Να το βρούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό εδάφιο. Το Ήτα κεφάλαιο είναι το 8ο κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 999 και είναι το εδάφιο 14. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι Υιοί του Θεού. Εδώ τώρα λέει το ανάποδο. Τη μία λέει, επειδή είσαστε γη, σας στέρνω το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα όμως εδώ τι λέει. Όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι Υιοί του Θεού, που σημαίνει ότι εάν εγώ στην πορεία δεν πειθαρχήσω στο Πνεύμα το Άγιο, δεν αφήνω το Πνεύμα το Άγιο να με διοικήσει, εγώ θα χάσω την υιοθεσία. Είναι πολύ απλό. Χάνεται η υιοθεσία. Γιατί δεν αφήνω το Πνεύμα το Άγιο να με διοικήσει. Γι' αυτό λέει σε άλλο σημείο πάλι στην Γαλάτας επιστολή, λέει, εάν ζείτε κατά το Πνεύμα, περιπατείτε και κατά το Πνεύμα. Μη γεννόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Εδώ λοιπόν περιγράφει η Γραφή, αδερφοί μου, ότι ένας άνθρωπος για να διατηρηθεί γιος τώρα πρέπει να αφήσει το Πνεύμα το Άγιο να τον διοικήσει. Τι πρέπει να πει να με διοικήσει. Διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού. Γίνεται κυβερνήτης στη ζωή μου. Όταν λοιπόν πας να κάνεις κάτι που δεν είναι κακό, ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και όλοι όσοι έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο το ξέρουμε. Με το παραμικρό που κάνουμε, αρχίζουν οι καμπάνες να βαράνε. Μέσα στα αυτιά μας, τι έκανες. Αυτή είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τι είναι αυτό που είπες, ψέματα είπες τώρα. Πονηριά έκανες τώρα. Κατευθείαν αρχίζει η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τι έκανες, τι είπες, γιατί κατηγόρησες τον άλλο ψέματα, γιατί αδίκησες τον άλλο. Ακούς κατευθείαν τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και όσο πιο πολύ ζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, τόσο πιο έντονα ακούμε αυτή τη φωνή. Όσοι λοιπόν διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι η Υιοί του Θεού. Και ένα τελευταίο εδάφιο θα διαβάσουμε, ότι όπως είπαμε εδώ πέρα βαπτίζει τον πιστό, αλλά θα δούμε κι άλλο ένα εδάφιο, ότι αναγεννάει τον πιστό. Είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο. Αυτό θα διαβάσουμε γιατί πέρασε ο χρόνος μας. Και είναι σελίδα 936. Και λέει εδώ ο Νικόδημος, λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, Ραβή, λέει στο δύο εδάφιο, εξέβραμεν ότι από Θεού ήρθε διδάσκαλο, διότι ουδή δύναται να κάνει τα σημεία τάφα τα οποία εσύ κάνει, αν δεν είναι ο Θεό με ταυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προ αυτόν: Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, εάν τη δε γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδε τη βασιλεία του Θεού. Λέγει προ αυτόν ο Νικόδημος: Και πώ δύναται να γεννηθεί άνθρωπο γέρονών, μήπω δε δύναται να εισέλθει δευτέραν φορά στην κοιλία τη μητρό αυτού και να γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις που σου είπα πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Τι σημαίνει αυτό? Όπως ο Ιησούς μας Χριστός, αδερφοί μου, γεννήθηκε δια πνεύματος Αγίου. Πώς γεννήθηκε? Ήρθε ο άγγελος και είπε ένα λόγο στη Μαριά, την ευαγγέλισε και τι της είπε? Θα γεννήσεις ένα Υιό και το όνομα αυτού θα είναι Ιησούς. Και τι είπε η Μαριά? Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Την ώρα που αποδέχτηκε το λόγο του Θεού, η Μαριά συνέλαβε μέσα της τον Ιησού Χριστό. Αλλά πώς ήρθε και λέει πώς θα γίνει αυτό, γιατί εγώ άντρα δεν γνωρίζω? Και της εξηγεί ο άγγελος, πνεύμα Άγιον θέλει έλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Γι' αυτό το οποίο θα, αυτό το οποίο θα γεννηθεί θα είναι Άγιο, θα ονομαστεί Υιός Θεού. Όπως δηλαδή άκουσε το λόγο του Θεού η Μαριά, δέχτηκε το λόγο του Θεού μες στην καρδιά της. Εκείνη τη στιγμή συνέλαβε τον Ιησού Χριστό. Πώς όμως μπήκε ο Ιησούς μέσα στη Μαριά? Δια πνεύματος Αγίου. Πνεύμα Άγιο θα έλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και αυτό που γεννιέται τώρα είναι Άγιο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναγεννηθεί, θα δούμε και σε παρακάτω σε άλλα μαθήματα, ότι πρέπει ο χριστιανός μετά, πρέπει να είναι Άγιος. Γιατί με γέννησε άνωθεν, με γέννησε το Άγιο Πνεύμα. Κατοικεί μέσα μου το Άγιο Πνεύμα, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Το Πνεύμα λοιπόν το Άγιο αναγεννάει. Τι σημαίνει εξίδατος? Πολλοί λένε ότι είναι το νερό. Δεν είναι το νερό, είναι το είδωρ το ζών, ο Λόγος του Θεού. Αυτός είναι το σπέρμα. Και αυτό το ερμηνεύει ο Απόστολος Πέτρος και λέει ότι αναγεννήθηκε, λέει, δια του Λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Το νερό λοιπόν το ζωντανό είναι ο Λόγος του Θεού, έτσι μας το ερμηνεύει ο Πέτρος, γι' αυτό λέει εδώ εξίδατος και πνεύματος. Ακούμε το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί το Λόγο του Θεού μες στην καρδιά μας, συλλαμβάνομαι τον Ιησού Χριστό και γεννιέται ο καινούριος άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε άνωθεν. Η πρώτη γέννηση τώρα που γίνεται εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, με τη σύλληψη τη γνωστή, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει 70, είναι ευρωστία 80, άντε να πάει 100, δεν ξέρω, μέχρι 120 το ανώτερο. Ο άνθρωπος που θα γεννηθεί άνωθεν θα ζήσει αιώνια. Θα ζήσει αιώνια αυτός ο άνθρωπος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν πρέπει να πιστέψουμε και να βαπτιστούμε άνωθεν. Μα θα μου πείτε, και το βάσμα στο νερό είναι εντολή. Είναι η υπογραφή που βάζουμε ότι ανήκουμε στον Ιησού Χριστό, μας έζησε ο Χριστός και ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Είναι όπως ας πούμε κάποιος αγοράζει ένα διαμέρισμα. Το ουσιαστικό μέρος είναι να πληρώσει τα χρήματα. Το τυπικό είναι να βάλει την υπογραφή. Μα θα μου πείτε, εάν δώσει τα χρήματα αλλά δεν βάλει την υπογραφή, είναι δικό του? Δεν είναι δικό του. Μα δεν είναι πολύ σπουδαίο? Σπουδαίο δεν είναι, αλλά είναι και σημαντικό. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Το ουσιαστικό μέρος είναι να πιστέψει ο άνθρωπος στο Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο να τον αναγεννήσει, και το τυπικό μεν αλλά ουσιαστικό δε είναι να βαπτιστεί στο νερό. Και τότε ο άνθρωπος αυτός είναι ολοκληρωμένος χριστιανός. Γι' αυτό είπε ο Πέτρος, μετανοήσατε, αφού πιστεύετε στο Λόγο του Θεού θα μετανοήσεις, θα βαπτιστείς στο νερό και θα λάβεις τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ολοκληρωμένος χριστιανός, ο οποίος κάνει τέσσερα πράγματα. Ποια είναι αυτά τα τέσσερα πράγματα? Ενέμενα συνδεχεί των Αποστόλων στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας και των πιστών, μέχρι που να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο, αδερφοί, να δούμε γιατί το Πνεύμα το Άγιο κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Θα δούμε πόσο σημαντικό είναι και γιατί πρέπει να το εξητούμε, να πειθαρχούμε σε αυτό και να ακούμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να πειθαρχήσουμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.